U hronici trećeg programa možete slušati tekst Aleksandra Lukića, napisan povodom nedavne smrti filozofa Sime Elakovića. Nije lako govoriti o profesoru Elakoviću, posebno u Karlovačkoj gimnaziji, u tom hramu znanja, kako ga je on sam nazvao prošle godine na naučnom skupu Srpskog filozofskog društva, čiji je nekada bio i predsjednik, a također i jedan od osnivača ovog filozofskog simpoziona, koji postaje dobra tradicija, koje ćemo se, verujem, držati i u budućnosti. Njegovo prošlogodišnje izlaganje na ovom mestu, ujedno i njegovo posljednje javno istupanje, nosi određenu simboliku. Naslov izlaganja bio je predstavljanje sebe. A u jednom delu izlaganja čula su se i crkvena zvona, što je i on sam prokomentarisao, a što je i tonski zabeleženo. U svom duhu, kako je on to umeo, tada je rekao, sve se vrti baš oko sudbinskog predstavljanja sebe, kako ovde i sada, tako i na globalnom svetskom planu, ne bi li se predupredila serija katastrofa. Poverenje i iskrenost zbivaju se samo onda kad misao, reč, delo padaju u jedno. Pojam predstavljanja sebe uključuje sve regije subjektivnosti, razum, um, čulnost, etičko, političko, erotičko, poetičko, ali i obime subjektivnosti, individualno, partikularno, univerzalno. Ili kraće da kažemo unamunovski, pošto nauka poprima model inkvizicije, hegemonijalno upravljenog uma, a filozofija se neretko iscrpljuje u logičkom larpurlartizmu, bitan je kreativan balans racionalnog i iracionalnog, vitalnog u čovekovom biću. I zaista, profesoru Elakoviću bilo je ponajviše stalo do svojevrsne vitalnosti, do životne snage, snažnog delovanja i filozofske angažovanosti. U tome je video smisao života. Simo Elaković rođen je u Uskoplju u Hercegovini 1940. godine. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Dubrovniku, a studije filozofije od osnovnih do izrade doktorata na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Radio je kao gimnazijski profesor u Dubrovniku i u Karlovačkoj gimnaziji. Bio je dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu na predmetu Nemačka klasična filozofija i šef katedre za istoriju filozofije, a neko vreme radio je i na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Poznat je kao filozof koji se temeljno bavio Schellingovom i Kantovom filozofijom. Dao je značajan doprinos u problematizaciji odnosa između Hegela i Schellinga, to jest spora koji između ova dva velika filozofa biva potpaljen pre oko 200 godina kada je Hegel objavio fenomenologiju duha. Posebno je isticao aktuelnost nemačkog idealizma, smatrajući da se savremene tendencije u filozofiji mogu najprimerenije sagledati, kako je govorio, samo unutar jedinstvenog organskog goda moderne misli, odnosno nemačke klasične filozofije kao njezinog vrhunca. Među njegova objavljena dela spadaju Pravci i smisao kretanja savremene filozofije, Filozofija kao kritika društva, što je bila i njegova doktorska disertacija, Iskustva i iskušenja Frankfurtske škole, Sociologija slobodnog vremena i turizma, Fragmenti kritike svakodnevlja, Rasprave o Evropi i filozofiji na kraju 20. veka, Poslovna etika i komuniciranje i posljednje Kant, naš savremenik. Pored toga objavio je i brojne rasprave, članke i prevode. Poslovna etika i komuniciranje bila je zamišljena kao udžbenik, ali po stilu kojim je napisana i uvidima koje pruža daleko je prevazišla granice udžbeničkog, te predstavlja veoma korisnu literaturu za svakoga ko se bavi proučavanjem etike, a posebno istraživanjem primene etike u savremenom poslovanju. Osnovno pitanje koje profesor Elaković u ovoj knjizi razmatra jeste koje su to vrednosti koje čine etičko poslovanje, odnosno da li je uopšte moguće povezati zarađivanje novca, težnju za profitom, praksu rukovođenja, tržište itd. sa etičkim idealima kao što su iskrenost, čestitost, poštenje ili kantovski rečeno, tretiranje drugoga uvek i kao cilj, a ne samo kao sredstvo. Mogu li naime današnji poslovni ljudi da odole iskušenju novca i moći, makoliko pri tome bili dobro vaspitani, ljubazni ili visoko obrazovani? Brojne su etičke dileme u tom smislu koje se pojavljuju u svim današnjim društvima, demokratskim ili nedemokratskim, i odnose se kako na rukovodioce, tako i na zaposlene kojima se rukovodi. Tržišna pravila su takva da čovjeka stalno stavljaju u situaciju da mora da bira između imati ili biti. Naravno, ova disjunkcija podrazumeva da imati podrazumeva imati novac i moć, a biti znači biti čovjek, tako da ako hoćeš da budeš bogat i moćan, moraš se odreći čoveštva, a to će reći moralnosti, kao i obrnuto. U tom kontekstu veoma je indikativna parafraza Twainovog opisa političara koju daje Laura Nash. Čitaoče, pretpostavimo da si ti poslovan čovjek. Sad pretpostavimo da si beskrupulozan i pohlepan karakter, ali ponavljam se. Knjiga započinje opisom jednog neobičnog događaja. Naime, u jednoj maloj radnji kupujući neke sitnice, profesor Elaković je zatražio od mlade kasirke da bar kod čitačem očita i njegovu cenu i dobio neočekivan odgovor. Gospodine, ako čovjek ima svest, on nema cene. Ošamućen, profesor je otišao kući i pronašao slično mesto u Kantovim osnovama metafizike morala iz 1785. koje glasi sve ima cenu ili čast. Na osnovu ovog primjera profesor Elaković postavlja pitanje kako je moguće da ako su ljudi zaista moralno obdareni, što potvrđuje rasuđivanje mlade kasirke, vrhovno načelo novopečenih biznismena bude što bolje nasankati poslovnog partnera, te dalje u tom kontekstu navodi tezu Velimira Sriće o savremenom ekonomskom lideru kao svinji lisici, koga krase osobine kao što su niski udarci, zakulisne radnje, lukavi i pokvareni postupci i tome slično, i koji svoj autoritet gradi na negativnim otrovnim emocijama, strahu, nesigurnosti, pretnjama, otkazom. Ovim načelima u daljem tekstu autor suprotstavlja drugačija koja umjesto laži, krađe i prevare nude moralno ponašanje u skladu sa maksimom ne morate varati da biste pobedili i podsjeća na svoje ranije stanovište o poslovnoj politici u turizmu koje ističe važnost istinskih ljudskih potreba za uspješnu ekonomiju te iznosi stav da ako je čovjek doista moralno obdaren onda se homo moralis i homo economicus hoćeš nećeš, prožimaju. Uprkos međusobnom sporenju, oni se nalaze u istom životnom čamcu, te stoga poslovna etika nije protivrečan pojam, već nasuprot tome etika i ekonomija su organski povezane, pa svako proučavanje etike mora da uzme u obzir prožimanje ove dve nauke unutar praktično etosne delatnosti kao ukupne celine socijalnog života. Autor dalje ukazuje slažući se sa stavovima Di Giorgia na to da je amoralni biznis neodrživ i čak šta više govor o amoralnom biznisu određuje kao nemoralan. Mada se u zemljama sa razvijenom ekonomijom danas velika pažnja poklanja etici i smatra se čak i ključnom za poslovni uspjeh, ne može da se spori da su mnoge poslovne imperije nastale vođenjem sumnjivih poslova u doba prvobitne akumulacije kapitala, na što profesor Elaković s pravom u fusnoti ukazuje, posebno ističući primjer razbijanja Jugoslavije i onoga što je usledilo u godinama posle u kontekstu kriminalizacije društva. Zaista to je osoben primjer savremene akumulacije kapitala koja još uvijek traje. Socijalističko samoupravljanje nije dozvoljavalo akumulaciju kapitala u privatnim rukama, to jest ekstremno bogatih ljudi nije bilo, ma kakvim poslom se bavili. Raspodela stvorene vrednosti bila je daleko pravičnija. Doba neslobode i nedemokratije, pod znacima navoda, bilo je doba jednakosti, dok je dolazak slobode i demokratije, pod znacima navoda, doneo nejednakost koju najbolje oličava pojava ekstremno bogatih ljudi, tajkuna, vlasnika velikih poslovnih imperija, čiji početni impuls predstavlja pravu zonu sumraka. Ono što profesor Elaković ističe jeste da posebna pažnja treba da se posveti problemu etike i njenom značaju u obrazovanju, protiveći se stavovima nekih teoretičara da složene etičke teorije mogu neke ljude sasvim da odvrate od te problematike, te ako se na pravi način pristupi i najsloženijim misliocima, oni će se pokazati kao najjednostavniji i najjasniji. U tom smislu profesor Elaković iznosi stav da se u svakoj etičkoj teoriji postavlja krucijalno pitanje kritičke konceptualizacije bazičnog kriterijuma ljudskog delovanja u svakodnevnom životu, to jest ovde i sada, u svim njegovim segmentima, pa tako i u sferi ekonomskog poslovanja. Posmatrajući istoriju filozofije u celini, te imajući u vidu stratešku platformu za univerzalno poslovanje, Simo Elaković je postavio svoju osnovnu tezu o genezi kriterijuma delovanja koji se razlučuje kao put od Aristotelove fronezis, kao praktične mudrosti, odnosno mudre razborite radnje, do Kantove kategorije običajnosti, kao kritike etosnog uma, suprotstavljajući se time Rikerovom stavu da istorija etike polazi od Aristotela, da bi preko Kantovog moraliteta vrhunila u Hegelovoj običajnosti. Cilj ovog istorijskog puta jeste kriterijum delovanja ovde i sada i izbjegavanje moralnog dogmatizma, relativizma ili nihilizma. U svojoj knjizi Kant, naš savremenik, koja je objavljena krajem prošle godine, Simo Elaković je, pozivajući se na Rortijev esej Osvrt na američki vek, zapazio kako je sticajem okolnosti Rorti to zapisao pred samu smrt. Članak je ispao svojevrsna oporuka američkog filozofa. Igrom sudbine Simo Elaković nas je napustio sredinom jula ove godine, tako da bismo mogli reći, parafrazirajući ga, da nam knjiga Kant, naš savremenik, ostaje kao njegova svojevrsna oporuka. U podnaslovu ove knjige stoji, a što je možda i važnije za određenje njenog sadržaja, kritika etosnog uma kao orijentacija u mišljenju i delovanju. Istakao bih da razmatranja u ovoj knjizi predstavljaju jedno novo originalno tumačenje Kantove filozofije, jedinstveno ne samo kod nas, već i u svetskim okvirima. Inovativnost Elakovićevih pogleda prezentna je upravo u glavnoj hipotezi ovog dela, koja se sastoji u tome da se sve tri takozvane velike Kantove kritike, ali i njegovi pozni spisi, daju interpretirati kao jedinstvena samo kritika etosnog uma. Kako bi testirao glavnu, autor predstavlja ne manje inventivnu pomoćnu hipotezu u kojoj se tvrdi da unutrašnja šema Kantove kritike čistog uma predstavlja ujedno implicitnu šemu njegovog ukupnog opusa, čime se objedinjuju konstitutivni i regulativni principi, što kao svoj krajnji cilj ima potpuno opredeljenje, odnosno konkretizaciju čoveka. Elaković posebno naglašava da Kant posredstvom postulata praktičnog uma, sloboda, Bog i besmrtnost duše, transcendenciju prevodi u imanenciju. Ovo pounutravanje događa se u subjektu kao temelju objektivnosti, koja je ospoljena pomoću samokritike etosnog uma. Elaković smatra da je Kant preko kritike etosnog uma više implicitno nego eksplicitno nastojao da prevlada jaz između takozvane spekulativne i pragmatične antropologije, odnosno između onoga što je kod čovjeka spekulativno i onoga što je empirijsko. Etos je u tom smislu mesto prožimanja, kako to s pravom ističe Elaković, spekulativnog i empirijskog. U etosnoj zajednici na isti način usaglašavaju se volje pojedinaca i društvenih grupa kada misao i delo padaju u jednu tačku. Svojim tumačenjem Elaković se oštro suprotstavlja onim istraživačima Kanta koji ga optužuju za formalizam, koji bi pretpostavljao da etika zasnovana na kategoričkom imperativu i principu univerzalizacije predstavlja prazne formalnosti koje nisu u stanju da odrede principe dužnosti. Kantovo određenje formalnog moralnog zakona kao određujućeg razloga volje koji apstrahuje od svake materije, odnosno od predmeta htenja, za površne interpretatore, kako to ističe Elaković, bio bi nedvosmislen dokaz da je formalizam čistog praktičnog uma prioritetan u odnosu na čistu volju. Međutim, autor ove knjige ukazuje na to kako se takvo stanovište pokazuje kao ograničeno i nesposobno da uoči kontinuirano Kantovo nastojanje da izgradi doktrinu za odgovorno i obavezujuće ponašanje ljudi u najvišim, najsloženijim, ali i najjednostavnijim, konkretnim svakodnevnim situacijama. Formalističko tumačenje ne vidi da se um i volja kod Kanta sastaju u običajnosti, a ne u apstraktnom moralitetu, ističe Elaković, i ispravno zaključuje da su um i volja fundamentalno povezani, a da je protivrečnost između čistog uma i čiste volje samo prividna. Naime, čovjek je prema Kantovom mišljenju biće dvostruke prirode, čulne, koja je uslovljena empirijskim zakonima, i nadčulne, koja je u tom smislu neuslovljena i pripada jedino autonomiji čistog uma. Volja je kod Kanta povezana sa žudnjom koja suštinski određuje sam život, u čemu se ogledaju čovjekove potrebe, a aficiranost čulnim motivima tiče se materije moći žudnje. Međutim, autonomija volje suprotstavlja se tome da objekt žudnje bude i uslov mogućnosti praktičnog zakona. Um ipak nije ravnodušan prema onome što proizilazi iz moralnog delovanja. Zato Kant ističe da iz morala proizlazi jedna svrha, a to je ideja najvišeg dobra u svetu. Još u veoma važnom spisu Šta znači orijentisati se u mišljenju, podvlači Elaković, Kant je naglasio da je realizacija najvišeg dobra pomoću slobode u stvari običajnost i upravo sa tog stanovišta kritikuje apstraktni moralizam koji vodi ideološkoj hegemoniji i manipulaciji od strane centara moći. Danas je to posebno uočljivo na primjeru hegemonijalne ideologije ljudskih prava, gde stalno vreba opasnost predominacije nekog posebnog hegemonijalnog etosa. Kant je zaista naš savremenik, kao što tvrdi ova vredna posebne pažnje studija o Kantovom učenju kao kritici etosnog uma. I na kraju vratit ću se na prošlogodišnje izlaganje profesora Elakovića u Karlovačkoj gimnaziji. Pred završetak izlaganja on je na sebi svojstven način sve prisutne pozitivno isprovocirao, rekavši: "Na kraju, pošto smo došli dotle, i sam se, bez obzira na vlastite dobre namere, moram zapitati da li sad, dok vam ovo govorim, glumim ili uistinu predstavljam sebe, ili se varam? Ali i da li vi sada glumite dok me slušate, te eventualno pljeskate ili zviždite, svejedno? Možda i mi sada glumimo kada se sećamo Sime Elakovića, možda zaista sve jeste gluma, kao što je i on sam tada rekao, ali ako je svet pozornica na kojoj se odigrava svetska drama, onda drugo nije ni moguće, nego da glumimo svoje sopstvene živote najbolje što možemo. Kada sa te pozornice siđemo, da barem može da se kaže da smo glumili dobroga čoveka." Simo Elaković nije bio samo dobar filozof, profesor, mentor. On je pre svega bio dobar čovek i, naravno, kako je rekao Drago Perović, uzoran Hercegovac. U hronici trećeg programa slušali ste tekst Aleksandra Lukića napisan povodom nedavne smrti filozofa Sime Elakovića.